കുൻ റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti waashintan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. roobii muddee 19 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan. Produsarii keenya Nugusuu Taamiree waliin keessummeessituun keessanarraan jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan sirna awwaalcha pirezidaantii Itiyoophiyaa duraanii kan Girmaa Walda Goorgis arra geggeessamee jira.
Toongoo fi Baambasii jidduutti dho'iinsa minibaasii irratti dhaqqabee lubbuu nama sagalii galaafateera oduu keessatti gabaasa qabna. Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa ta'anii filatamuu keessa Ameerikaan harka qabdii oduu jedhu embasiin Ameerikaa akka Finfinnee keessa soba jedhee jira. Kunis gabaasa qaba. Kan waa'ee gadaa qorachuun beekaman Piroofeesar Asmaroom Laggasa badhaasa kabajaa argataniiru gara xumura sagantaa keenyatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin ta'a dhaggeeffattoota keenyaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Sirna awwaalcha pirezidaantii Itiyoophiyaa duraanii kan Girmaa Walda Goorgis har'a kaateedraala Sillaaseetti raawwatamee jira. Qooda guddaa biyyattiif gumaachuun isaaniis sirna sanarratti kan ibsame yoo ta'u, aangawoonni dargii duraanii, hoogganoonni qinijjii duraanii fi hidhamtoonni kabiroon akka maariin hiikaman carraaqqii gochuun isaanii ibsamee jira. Bara taayitaa isaaniitti murtiin du'aa akka murtaa'inis dubbatamee jira. Gabaasaa Iskindir Fireew jaallannetu dhiyeessa.
Waggootti 12 pirezidaantummaan kan turan obbo Girmaa Walda Goorgis sirni awwaalcha isaanii har'a kan gaggeeffame yoo ta'u pirezidaant Saahilewarq Zawudee muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif aangoonni olaanoon ka biyyattii argamanii jiru. Pirezidaantiin Itiyoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee haasawaa dhageessaniin.
Kabar pirezidaant rajjimuun guzoo carrisawaal.
Kabajamoo pirezidaantiin imala lafa dheeraa xumurtanii jirtu du'aan addunyaa kanarraa boqochuun keessan mana kitaaba guddaa akka waan cufuuti. Isin akka mankuusaalee kitaabaa waan turtaniif kana booda boqonnaa argachuu qabdan argadha. Waaqayyo mirgasaa isinaa kaa'uu jedhaniiru. Pirezidaant Girmaan hojii kunuunsa uumamaa fi hojii gargaarsaan kan beekaman ta'uu fi pirezidaantummaaf waamicha Itiyoophiyaan dhiyeessite kan simatan jedhamuudhaan faarsaman. Hoogganoota gurguddoo biyyattiin qabdu keessaa tokko ta'uu isaanii waldaan ortodoksii lamatti qoodame tokko akka ta'aniif kanneen yaalaa turan keessaas isaan tokko ta'uun ibsameera. Siyaasa biyyattii keessatti qooda olaanaa qabaachuu isaanii fi bara aangoo isaaniitti miseensonni dargii hoogganaa qinijjitii fi hidhamtoonni kabiroon dhiifamaan akka gadhiifamaniif yaalaa akka turan ibsameera. Bara aangoo isaaniitti namni adabi du'aa irratti murame hojiirra oole hin jiru jechuudhaanis dubbatamee jira. Kunis ejjennaa qaban irratti hammam jaboo akka ta'an mul'isa jedhame. Pirezidaant Girmaan guyyaa dhaloota isaanii 95 kabajuuf 7 lafa hafeetti du'aan boqotan Itiyoophiyaa keessatti guyyaan har'aa kan gaddaati jedhamee labsamee jira.
Gumiin liigii dubartootaa addawaawii yookaan ihaadeg magaala Maqaleetti geggeeffamee jira. Aadde Masarat Masqalee dura teessuu liigichaa ta'uudhaan filataman. Gabaasaa Murgeessaa Asbaa Tujubeetu dhiyeessa.
Magaalaa Maqalee keessatti kan geggeeffame gumiin liigii dubartootaa kan ehaade garfaffaan kaleessa xumurameera. Baniinsa gumii sanaa irratti dura teessuu liigii dubartoota ehaade akka turan ministirittiin nagaa aadde Mufriyaat Kamiil haasaa dhageessisaniin jijjiirama Itiyoophiyaa keessatti galmeessameera jedhan kan hawaasummaa siyaasaaf dinagdee irratti dubartoonni gumaacha olaanaa qabu jedhan. Itiyoophiyaan yeroo ammaa haala yaaddessaaf nama hawwatuun marfamteetti ka jedhan aadde Mufriyaat rakkoo sadarkaa biyyattii mul'ataa jiru furuuf dubartoonni ga'ee gama isaanii bahuu qabu jedhan. Keessumaa dorgommiin bulchoota gidduu jiru uummata miidhaa jiraachuusaa aadde Mufriyaat imimmaan isaan hudhaa dubbataniiru.
Inda hagar inyaa Itiyoophiyaan hon badirijitaachin ust.
Akka biyyaatti nuti lammiiwwan Itiyoophiyaas ta'e dhaaba keenya keessa kan jirru bulchitoonnii fi miseensonni inni kan ka dhaabate wareegama lubbuu qaamaa ka dhiigaaf lafee inni kaan baaseeni an isin kees isin immoo ana keessa jirtu jedhan. Egaa of tuulummaa tuffii ol jennee mul'achuuf inni tokko baduu jilbeenfachuu boquu gad qabachuus hakaanii wayyoofnee argamuu utuun ta'in caallee argamuu injifannee utuun taane olaantummaa qabachuuf maaliif fedha godhannee qabi haleeli ajjeesi sagalee jedhu dhaga'uu attamitti dandeenye nuti dubartoonni amalli keenya uumamaan nageenya qofaatti kan dhiyaatedha. Filmaata lammataasa jedhu keessummeessuullee yoo barbaan hin dandeenyu jedhaniiru. Uummati akka uummataatti jibban qabu uummati jaalala malee ajandaa kan biraan qabu kan walitti naqu nuyi warra bulchitootaa waan taaneef uummata jala haa gorru jedhan. Gumii guyyoota sadii walitti aanuuf geggeessame irratti kutaalee biyyattii mararraa kan walitti dhufan dubartoonni sadarkaa adda addaa irratti hirmaataniiru. Gumii sanarratti barruu biyya diigamurraa oolchuuf itti gaafatama seena qabeessa jedhu irratti mari'atameera. Gumiin liigii dubartootaa Maqalee keessatti geggeessamee ture hirmaannaa qindaa'eef fayyadama dubartootaa dagaagina biyyaaf kan jedhu irratti kan hundaa'e yoo ta'u ejjennoo qabxii torba qabu baafachuudhaan kaleessa xumuramee jira. Gumii ittaanullee paartiin dimokiraasummaa Oromoo ODP'n akka qopheessu murtaa'ee jira.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni mana maree kutaa kibba lixaa Somaaliyaa har'a pirezidaantii haraawa filatan. Hoogganaan Al-Shabaab duraanii Muktaar Roboo akka filataman deeggartoonni isaanii torban dabre keessa hiriirawwan geggeessaniyyuu dorgommii sana keessaa akka ala ta'u taasisamee jira. Aangawoonni Somaaliyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ministeera daldalaa ka turanii fi maqaa masoo Laaftaa Gaareen jedhamuun ka beekaman Abdi Aziz Hassan Mahammadtu amma pirezidaantummaa kutattiif filatame. Sagalee seeratumtootaa 147 kenname keessaa 101 argachuudhaan namoota isaan waliin dorgoman lama injifachuudhaan kan isaan kana injifatan jedhamee jira. Dubbi himaaf hoogganaa ittaanaa Al-Shabaab duraanii Muktaar Roboo torban dabre magaalaa Baaydoowaa keessatti poolisootaan qabamanii eega gara Mogadishoo geessamanii booda akka Mohaammed injifatan xiinxaltoonni dubbataa turan. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa Rooboon ammallee uggura tokkummaa mootummootaa jala jira jechuudhaan akka filannootti hirmaanne huggure. Ammallee akka inni nageenyaaf balaa ta'etti balaaleffata mootummichi oduu namaaf qabdu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tongoof baambasii gidduutti dhukaa haadhoohee namoota minibaasii imalan of keessaa qabu keessaa sagal galaafatee kanneen biroo sagal immoo madeessee jira. Sababiin balaa kanaa kan hin beekamne yoo ta'u namoonni madaa'an gara hospitaala Beggiitti geessamanii yaalamaa jiru. Oduu gabaasaa keenya haaraa Naakoor Malkaa Naqamteerraa kan nu erge qaba.
Naannoo Beenishaangul Gumuz baambaasii irraa ka'ee gara Tongoo minibaasii deddeebisa uummataa deemaa ture irratti dhukaan dhuka'uudhaan lubbuu namoota sagalii galaafachuu bulchiinsi aanaa Beegii beeksisee jira. Bulchaan bulchiinsa aanichaa obbo Jifaaraa Biifaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanitti balichi kan uumame har'a ganama naannoo sa'aatii 3 yommuu ta'u minibaasiin deddeebisa uummataa namoota 18 feetee gara Tongootti imalaa turte yeroo maqaa Beegii geessu dhukaan daandii irratti kiyyeeffamee ture dhuka'uun namoota 8 battalumatti lubbuu dabarsee jira. Lubbuun nama tokkos erga hospitaala Beegii seeneen booda akka darbe obbo Jifaaraan himanii jiru.
Ganama minibaasiin tokko baambaasii irraa kaatee gara Tongootti deemaa jirtu naannoo maqaa Tongoo fi Beegii kan jedhamu jira. Aanaadhuma Beegii keessa jechuudha naannoo sanatti raayyaan ittisa biyyaa sakatta'ee dabarse jedhu akka odeeffannoo fudhannetti isaan irraa xiqqoo deemanii naannoo ganda jiibaa jedhamtu keessa yeroo ga'anitti makiinaan kan mashiinii ol kaatee lafa geessee arganii wanticha immoo na ilaalamu kan jiidhaan waalamee jira jettee fakkaata makiinaanii.
Korporeeshiniin Broadcastingii Itoophiyaa EBC dhukaa kanaan namootni 8 du'u yommuu gabaasu tajaajilli oduu Itoophiyaa immoo koomishinii poolisii kan naannoo Beenishaangul Gumuz Saifaddiin Haaruun wabeeffachuun lubbuun namoota 10 darbuu gabaasee jira. Dhimmicha qulqulleeffachuuf aanaa Beekiitti hakiima kan ta'an Dr. Ayyootti Bilbilus bilbila waan nuun kaasneef bakka bu'aa Oganagi Gisa Hospitalcha, Oppo, Mohammed Alif Bilbile, Lubuna Motasagali, Belatan and Derbu, Nutimanizro.
Amma namot ma wadang sa nubra kada niji namot sa duwani nubra kada ng kopara kando at dawa kanda yun.
Kung si Balicha, uka kiyi famije chura kandarbe, yarod af uambi kanjira chura abus bulchang bulchin saan cha radio sa gali Amerika ti manijaro.
Kanji la jero ka, kung kanji madu laka wala nejira wante fi makina ul kausi di kama gombi na sana tulinka su kanjira kanjira muwarri mecha sa gali mecha sa nabeka ni si ala sana koratan kung kanjira male gombi meti jero ka manna tuko ka male warana. Tokin polis itu tak kenyal sesiapa. Wan tak kasih setakat malay. Wan gumman itu jatuh kasih dah utuh bom bisa ibarat daripada tuan ini tak akan jangan kencang kasar.
Namota hospital begi tiada macam kisah bil bilan dubi sudah. Yalin tasifne nufi milkofne. Radio segala Amerika tif nak urmelka nak antira.
Gabasa Kenya lammaffaatti dabarra Dr. Abiy Ahmed Mumicha Ministera Ethiopia ta'ani akka filataman United States harka keessa galfatte tiyodu jedhu waan hunde dhugumma hin qabne jechuudhaan embassy America Finfinnee jiru beekse jira. Dubbima embassycha Nicholas Barnett haasofsiisuudhaan odu gabaasaan Kenya Iskandar Freew kan erge qaba tujubeeddees.
Umura torbandar be makaleke sattu walta jimari kopailal chise gabas radio sagale Amerika buura kod achuran finfinnet kan argamu dubima embassy Amerika Iskandar House of Sise jira. Namota siyasa hanga tokko kesuma bulchota TPL fin ibsama kan ture dimmi giddu seninsa ala ham Amerika makad awut kan gaye ture walta jin makalesun. Marika narratti warak akoranna kad esan misensu bulchinsa iha dek durani obba barakat samon biyetti ke satte mullata kajiru tasgabbit abinsaf jiddu seninsa ala akkan dabalu saati jarani biye makad angarun kaban. Misensu bulchinsa TPLF iha dek durani obbo subhat naggagaru Amerika makad an. Dr. Abiy Ahmed durata parti biye bulchuf mumicha ministera biyetti taani filanno manamari iha dek kan bitote salama Barakumala maafkutani harka Amerika tuke sejra ajaran.
Yungu chitan ta gabbid netas ayyayzer. Zihadek mutrinet si nagari nabbaro. Amerika li kaman baray mertalin si bari nabbaro.
Giddu seninsa alala ichise manamare ihade kesatti dubbatama kature. Amerikan durata nun filattu jet Amerika ture. Filatamu Dr. Abiy Rattis ati mormite turte. Kannem bronis mormani turan. Yero sana kam mormine Amerikan nufin filattu jenneti. Sanandura isan filsisa turan. Sirnan. Kanaf arkala tuke sejira.
Kalesa dimma kanarrat radio sagale Amerika af debi kan kennan embassy Amerika af nfinne jirut dubbima katan Nicholas Barnett gabasa biyisani makat amt yada embassy cha ofittam machuk abature jiran. Kanasta e Amerikan Dr. Abiy akka filataman gochuf giddu hinsenne jiraniru.
So I want to be perfectly clear that any claims of U.S. involvement in the selection process of the Prime Minister in Ethiopia are completely baseless. And more than that, they do assist...
United States, deem sa filanno mumicha ministera Ethiopia kees arka galfatte jechura yadiken namu kamiyu gutumar anunde kan inkamne. Yadawana kasi amanamumma afkabaja ummat Ethiopia kat keesani. United States ka jelfamani saataw gocharan ababi yumma Ethiopia fi mirga ummanishe o gano fi filaj chufkabunika bajji. Mumichi Minister Abiy durata ihadek taani filatamun saani demokrasi irmaichisa tae kam mirgum matatin ega mufi charran dinagde martinu tin fayyadamu akka jiratuf gafi umman Ethiopia esature kachalak kise gone lalla.
And we certainly support the Prime Minister's reform agenda, but we had no role to play.
Agenda jijirama kam mumichi Ministera lugumatti nidegirra akka filatamanif garu kori nukawan ninjiru.
Adeemsa filanno ihaadeq kan baati bitoote saaf kaad imama keenya jettani nama filattan qabdu turtani gaaffii jedhuuf Nicholas Barnett akkas jedhan.
Definitely not. Our whole approach in Ethiopia, and this is long before Prime Minister Abiy was selected, is that...
Gonkuma miti. Deemsi wali galaanut Ethiopia keessatti qabnu mumichi Minister Abiy Ahmed filatamuu saanii durayyu lammiwwan Ethiopia carraa'oo fi kan ittiin murteeffatan. Amadeemsa siyaasaa hirmaachisu akka ta'an gochuuf dandeettii uumuudha. kanafojin kenya dandeti ijarani lammiwon biyetti waltaji siyasa ke satakkarmatan gochu deggeruda demsa jijjirama jiru deggera najiru kanatti yutanan lammiwon etiopia martinu qama demsa sana akata amirkane sudaf woritan sine dubata jirra dandeti sana jarufis deggesa gochu da qonni kenya
kanafjech united states ademsa filanno mumicho ministera ke sat qoda kaminun qabdu turte tarkam fiji jirama doctor abi garu ni deggera jadan nicolas bernat
amma galgala ke sa salamaf daqiqa 45 tera nubra mo sa kudalama cho wala ke sa guyar daqiqa 45 darber Muzika kana gara boda atti deebina dhaggeeffattoota keenya akkuma beekamu yuunivarsiitiin Finfinnee kaleessa nama bara hedduu duratti gadaa Oromoo barreessuun addunyaa irratti beeksisaa ba'an Profeesar Asmaroom Laggasa badhaaseera. Badhaasa kanas harka mootummaa naannoo Oromiyaa irraa fudhatan. Soraan Profeesar Asmaroomiin Finfinneetti bilbilee dubbiseera kuno.
Olinsa isan nagaya. Qaroomaa fi faayi gadaa Oromoo abbuun beeku beeka. Faayi kana UNESCO'n dhaabii tokkummaa mootummoota dameen aadaaf saayinsii ganna lamaan duratti sirni gadaa qabaachuun addunyaan beekuu malte gadaa Oromoo tana ulfin kennuu malte jetteetiin galmeessiteef. Warri dansooma gadaa Oromoo duruu beekaa ba'eetiin Oromoo garumsiin jiraatutti guliyaa'ee gadaasii qorat keessa beekamaan namni dura Profeesar Asmaroom Laggaseeti. Barkum tokkoof 1973 ganna 43 dura Profeesar kitaaba qara gadaa jedhee baase. Gadaan Indigenous African Political System jedheetiin dabale. Gadaan siyaasa bulchiinsa afrikummaan horattee jedhe ammallee kitaaba sadeessoo baasuu jira kunilleen karaa jira. Hujii ganna hedduun dura jalqaban tana gadaan Oromoo qaroomaa fi jabeenya Oromooti ardallee addunyaan quba qabaachuu maltee jedhe. Hojii kanaaf Profeesar Asmaroom diqqaaf guddaa Oromoo irraa galata gudeetatti dabru qaba. Yuunivarsiitiin Finfinnee illeen tanaaf kalee Profeesar Asmaroom kabajaan badhaafte reefu Finfinnee bilbilee wal odeeffanne.
Tilka dilna. Yebuzu amat xirat madam deemiyaani.
Akkan jedhu tonni milkii guddoo dadhabbii ganna hedduutti ulfinitti argatee jedhu. Profeesar Asmaroom nama Eertiraati. Eegi bara 1995 Itoophiyaa dhufe asitti. Gaaf tokko akka ijaarsa araaraatti Itoophiyaatti yaaman dhufe malee eegi suni gadaaf warra gadaan bulullee dhaqee ilaaluu hin dandeenye siyaasa gaafasitti nam dhowwa. Amma immoo barii toleef dhufnee jedhu. Ammallee kitaaba sadeessoo barreessuu jira. Kitaabi qara gada Booranaati. Mata dureen isaalleen gadaa jedha. Ka sadeessoo inni barreessuu jiru hulleeni gadun Booranaati. Ka lammeessoo ammoo Oromoo Demokiraasii jedha. Gadaa Oromoo cufaa walitti qabee ilaaleetiin barreessa. Kitaaba sadeenu kaduriirraa xiqqoo waan goggoruun jira. Jii tokkoof waayeen duubatti kitaabi sadeessoo gadaa barreesse maanummaa isii qoradde toolisii hubadde achi yuunivarsiitii Finfinneetii fi ta'a Oromiyaa cufa irra mare dansoom gadaa dubbadde achi kitaaba 1000 biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa kenne jarilleen qoodaa jedhu.
Addis Ababa yuunivarsiitii naa Oromoo yuunivarsiitii bamoluu tuura dargaalloo kaziyaa baahlannaa baahla turizim.
Akkan jedhe eegi sun immoo Profeesar Asmaroom bara 1973 keessa ganna 10 booran taa'e aadaa biyya argaa oolmaa bultii biyya keessa jiraachaa achumaan kitaaballee baase. Achiin duubatti sila gaafa abbaan gadaa boorana 73 kura jaarsoo baalli fuudhullee dhufuu fedhe ammoo hin taane sunillee bulchiinsi gaafasiitiif jedheetiin hafe. Akkuma reefullee jenne kitaabii qara 3 approach to the study of gadaa system jedha Kunini gada boranat herregmata siyaasaatiin sadiin qoradhee jedhgatatan.
በሶስት የምርምር ዘዴ ነው የመረመርኩት ማለት የአሜሪካ ኤምፒሪካል የእንግሊዝ ዳይናሚክ
ሙልቺስ ገዳ ቦረና ካን አክሳዲን ቆራ ቶኮ ሄረግ ቆራኖ አሜሪካት ኤምፒሪካል አፕሮች ካን ሞ ሪሰርች ካለመሶ ካንግሊዝ ኮነን ሞ ዳይናሚክ ሪሰርች ካን ሞ አፕሮች ይደለን ሰዴሶን ሞ ከፈረንሳይ ኮግኒቲቭ ሪሰርች ካን ሞ አፕሮች ይደለን ኤምፒሪካሊን ኮነኒ ማልቆራኖ ዋን ቆራታንሱኒ ብሩም ጅራታኒ ወሉም ፈካታኒ ከሱ ሞላኒ ቡላኒ አዳሲ ሁዳታኒ ከስ ጅራታኒ ዋን ቶክራካኒ ገርዋን ጉዶ ዴማን ዋን ጉዶ ራካኒ ገር ዋን ቶኮ ዴቤን ይዋን ጉዶ ራካቲ ዋን ዲቆላልተለ ወሉም ፈካት ገም ቶኮኒ ተለመሶ ዳይናሚክ አፕሮች ይላል ኩንኔ ማል እንግሊዝት ኩንለኒ ከራ ሳይንሲቲን ዋን ዱን ቆራታ ከሰደሶ ሞ ሄረግመታ ናማ ቆራታ ኮግኒቲቭ ኢንጂን ኩንኔ ኩንነሞ አክዋሪ ገዳ ኦሮሞ ኢምቤን ዮ ገዳ ዱባቱለ ዮ ባርሲሱለ ዋን ካናፋኒን ቡፈን ተናፍ አከሳዲን ቆራኔ ይል ከታብ ካና በርኩም ተቆ ድብሳገሊፍ ተርባታ ሚሰገ ሰዲከስ ባሳኔ ኤጌ በርኩም ለማ ትርዴቢያኒ በርኩም ለማ ጀሃሌ ትርዴቢያኒ ቲም ባሰን ህረክ ሰዴኑ ዮማታን ቀባታኒ ዋንዱራር ገኒ
የገዳ ስርዓት ይፈርቱ የተጠቀሙበት አስተሳሰብ ምን ይመስላል የሚላ ፍለስ ወደ ፍልስፍና ያመራል እሱ ሶስተኛው ደግሞ ልም ያለ የፖለቲካ
ፈከናፊ ጋፍ ሰይር ገዳ ካነባሰኒ ህረክ ሲያሳት ከስ ጅር ፈላሳ ሙፍከስ ቀባ ኮግኒቲቭ ኢንጂን ኩን ፈከናፍ ህረግ ጋፍ ነሚ ወልዳ በፋፉደኑቲ ጋፍ ነሚ ወልዳ ቦልቲ ነራርሱ ፈረግ ፉዳታኒ ሱንሌን ገር ዲቢስ ጌስ ፈከናፊ ዮ አክቶ ጋምን ቶክላልቴ ጋምካኒ ሲኬስ ጌስ ፈላሳም ዮላልቴ ሲያሳ ሲጌስ ፈከና ፉደኑቲ ህረግ ኤጅ ግሩፕ ዮካና ሞ አክ ጆሌ ገን ገና ወልት ቀበና ላሉቲ ሱንሌ ሲያሳት ከጅር ኦካና ሞህረግ ዲቢት ከጅር ማሌ ተነቶልቻኒ ዋንስ ጂጂ ሲሰህዱጅር ናሚ ላፋት ሀፉ እንጅሩ ናሚ ጥፍትኑ ገንካን ከይሰቀበል ገንካናና ሃሪያጀን ገኒ ሃሪያ ገን ሰደይ ሰደይቲን ወልጫል ተንማፉዩ ገዳ ቦራና ከስ ናሚ ጥፍት ገን ሰደይ ሰደይቲን ገዳ አክን ወልጫሉ ቶልቻኒቲን ኤች ግሩፕ ሱን ከይሰት ባሰኔ ይጀድ ተናፍ ገዳን ህረግ መታና ማፈከነፍ ከአሜሪካ ቀብዲ ከፈረንሳይ ቀብዲ ከእንግሊዝ ቀብዲ አኩም ካናኒ አርጌ ሁበዴቲኒ ገዳ ኦሮሞ ጥፋላለና ወልፈካቲ ተናፉ ኩንፋያጀ ፕሮፌሰር አስመሮም ተንራ ባሄጀናን ኦሮሞ ዲሞክራሲ ይጀድ ኦሮሞን ጥፍቲ ገዳ ሲ ወልጥቃብ ድላለ በረይስ
ገዳና ሌላውት ሌሎቹም ኢንስቲትዩሽንስ ከገዳ አብረው የሚሰራሉ አራት ተቋማት ገዳ ጉሚ ማለት ናሽናል አሰምብሊ ኦፍ
ገዳ ፊ አብሌ ገዳ ኬስ ጅራን አፉሪት ጅራ አብራኑ ወልጥቀበ ለአልፈከና ፊ ጉሚ ትጅራ ጅብራት ጅራ ጅብራን ኩነነሞ ደሜ ወራናት ሃሪያት ጅራ ኦልማፍ ቡልቲ ሶሻል ስትራክቸር ያጀኑ ከነጅር ገዳ ኖሮሞ ሲያስ ኦፍ ኬስ ሰቀብዲ ኦልማፍ ቡልቲ ኦፍ ኬስ ሰቀብዲ ዋን ጩፋ ኦፍ ኬስ ሰቀብዲ
ሶስተኛው ዲሞክራሲ ኢንስቲትዩሽንስ ኦፍ ዘ ቦራና ኦሮሞ ተብሎ አራት አዳዲስ ቻፕተሮች የሚኖርበት
ከታቢሳዴ ሶሞ ካሬፉጀን ኩን ንገዳ ኦሮሞ ኦፍኬስ ቀባ ሲያሳኖ ካናሞ ኢንስቲትዩቲን ገዳ ቦራና ማልፈካቲ የዴቲን ባፍነ ከታቢ ኩን ንገን አፉሪን ዱራት ባይ ሱኑ ምርዴ ቢነዲ ቆወይ ሲኔቲን ባፍን ከታብ ካን ከይሰቲ ኢንስቲትዩቲ ገዳ ቦራና ጀን ቦቆና አፉር ቀባ ከታቢ ኩን ን ዋን ዳባላት ቀባ ዋን አሞ አገስጫል ፎየ ሰለን ቀባ ቦቆና ዱራ ከይሰ እረለት ዋን ቀቀጀል ቸጀር ዋን አጋማ ነሚዲቢን በሬ ሰለት ዳባሌ በሬ ሰ ካናሚዲቢን እንጀዲን በሬ ሰ ካናኒ ሁጂቲ ይፍጠጥ ቆራኖ ገዳ ሆባ ፈዳጀት ክታብ ካንከሳ ዋናሃራ እዱት ደረመጀር
ገዳ ኢን ዘ ፊቸር ኦፍ ኦሮሞ ዲሞክራሲ የሚል ምዕራፍ አለው እንደ አዲስ ተቋም ዲሞክራቲክ ኦርጋናይዜሽን
ቦቆና ቆድ ገዳን እግሪ ዲሞክራሲ ኦሮሞ ከሰቀባቹ ደንዴት ካህትዳበለጅር ይወከ ካናን ፈከነ ፈክ ቡልቺን ሳራት ቡልቹ ፈደኔ ሁጂዱ መተላፍ ጅርቱጅር ቱንኒ ገዱማዳ ጀቹ ራካን ገዳን አዳ ጀቹ ራካኔ ገዳን ቡልቺን ሶካን ሞሰር ንጀቹት ዴም ክታብ ካን ራካኔ ተዋላፍ ቆባይጅር ናኖ ኖሮሚያ ካን ራፉደቴቲኒ አከ ክታባቲ አከ ቡልቺን ሰቲቲን ቀባቹ ፈደንዴት ክታብ ኩንኒ ከራ ናማገርሲስ ፕላን ኦፍ አክሽን ጀናንጀድ ክታብ ኩንኒ ኦሮሞ ቆፋሜቲ ዋነ ዱኛን ዋነ ዱራበረቱ
ይሄ ለ ፖለቲካል ሊደርስ በሙሉ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ለኦሮሞ
ኮሎኔ ቦቆናን ኮኔ ኮቁማት ባይቴን አቦቲ ሲያሳ ጀትሞ ዳብሌ ሲያሳ ጀትሞ ወልዳ ፓርላማ ጃላን ኦሮሞ አዱኛ ከኤስ ጅራኔ ጀትሞ ለሚጭፍቲን ዩ ኪታብ ካለላለቴን ዋን ኦሮሞ በኩደንዳ አክሲኒቲን ወልቡልቺት በኩደንዳ አጀ ኦሮሞ ዋን ጀብዱ አርካ ቀብድ ዋን ጀብዱ ቀብድ አዱኛ አገር ሲፈቹ መልት ናን ኦፊ ከሰለቲቲን ወጀቹ መልት ኪታብ ካናን ነሚጉዶ ገመድ
የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ ያለ ሀብት ካለው በስራ ላይ የማይውልበት ምክንያት የለውም ኦሮሚያ ክልል። ስለዚህ ክልሉ በጣም ተደስቷል ስለ መዘገን መዘጋጀት።
ኡምታቴ ሁዩ ከታቢ ፕሮፌሰር አስመር ወምኩን ነኩም ሬፉለጀነ በረሄዱን ዱራት ባይ በሬሶኒኒ በረዋን ህዱ ያደ ተንፈከና ፍበራ አባሁን ትያየባምቴ በሬሶን ናሚ ኡፊቱ ጨሬው ካናሞ መቃውፊቱን በር በኩ ፈንደንደን በርናሚ ህዱ መቃውፊ ጅጅራ ተሲያሳ በራተ ከስናም ቶልቻ በሩምሱን ኬሳ በኪታበከና ባሴቲን ጉስዋሊን ጅራቴ ወርገ ደቀቡፍ ለፍቱ ፍር መሬቲን ኪታበከና ከና ባሴ ፕሮፌሰር ዱዶ ገለቴፈን ታረተኑም አንሶራ ለኸት
አቡሽ ዘለቀ ህዱ ገለቴፈና መታውዱፍሞ ጋራና ሞት ዴቪና
ሲርና ዋልቸ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ድራኒ ካግርማ ወልደ ጎርጊስ አራ ካቴድራላ ስላሴ ትራወተ ሜጅራ ቆደ ጉዳ በየቲፍ ጉማይቹን ሳኒስ ሲርና ከነረቲፍ ሰሜጅራ አንጎን ደርጊ ድራኒ ወገኖኒ ቅንጅ ድራኒ ፍደምቶን ከብሮን ሀካሂ ከመን ጨራቂ ጉዳ ጎደን ጀለ ሜጅራ በራታይታ ሳኒት ሙርቲን ዷከር ሙርታይኒስ አከነመረቲ ሙርታይኒስ ሲማሜጅራ ጉሚል ሊጊ ዱበርቶታ አደዋዊ ዮካን ኢሃዴግ መጋላ መቀሌ ትገጌ ፈመጅራ አደ መሰረት መስቀሌ ድሮቴሱ ሊጊቻ ተውዳን ስለተመን ሚሴንሶኒ ማናማሬ ኩታ ኪበሊጣ ሶማሊያ አረ ፕሬዝዳንት ያራፍለተን ኦገናን አልሸባብ ድራኒ ሙክታር ሮቦ አከፍለተመን ደግርቶኒ ሳኒ ሄዱ ፈልመንዩ ሂሪረወን ገጌ ሰመንዩ ዶርጎሚጌሳ አለተው ሳኒቱ ኦገና ሐራከን ፍለቺ ሲጀደ መጅራ ወድና ማቆም ነው ከን
ራ raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufa.